I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Malapit na naman ang tag-ulan at magiging malamig na naman ang panahon. So if you or you know someone suffering from different skin conditions, United Home, manufactured by Unilab, offers products na makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Starting with United Home Dermatec, you won't have to deal with psoriasis or eczema because it has mometasone cream or ointment that can provide relief for your itchy, red, and scaly skin. Plus, United Home Dermatec is only at half a price and available in all leading drugstores online. Meron din silang United Home Wheatfields, the number one wheatfields ointment in the market na nakakatulong matreat ang alipunga, uni, an-an, and a lot more fungal infections. Pero kung ang main concern mo naman ay pimples, cavities, or galis, United Home Sulfent Ointment ang makakatulong naman sa'yo. It can soften and loosen the crust on your skin and can destroy itch mite. There has never been a better time than now to try and keep you and your family safe and healthy with United Home. Avail yours now in Mercury Drug and other leading drugstores nationwide or click the link on the description and welcome United Home to your homes. Sabi nga ng mga nanay, United Home, ganun.
Hello?
Podcast Network Asia.
Ikaw kasi, alam mo, problema sa'yo, irresponsible ka. Di ba rin ikaw lang naiyak dahil nakita mo si Jerry yan?
Yung magdidikit kami, para tapos magdidikit yung ulo mo.
Ang ginawa niya, nagalit siya sa amin. Sprak siya talaga, girl. Pinatayo niya kami lahat, tapos pinag-exercise niya kami.
Hello?
Hello mga kapitbahay, this is Ina.
This is Sari.
This is Yudes.
And Athena here.
And y'all are listening to...
Uy, nag-blend tayo medyo.
Totoo ba?
Umas.
Alright, mga kapitbahay, nandito na naman kami. And also, gusto namin pasiyahin kayo, ano?
Tama na, iwaksina natin yung mga mabibigat na topic na yan!
O, punta naman tayo sa medyo light and fun. Alam nyo, actually kasi din, galing din kami sa isang mabigat na gabi kasi nanood kami ng debates, no? Presidential debates. So, I guess you kind of have a timeline, no? When we're recording this. So, kanina, buhay na buhay yung GC namin. Kasi di ba, hindi na kami mag-elaborate kung nanood din naman kayo, di ba? Bigla na lang may mga nagsasprak nung presidential debate. So, nagulat ako.
Eh, paano isman naman yung 50 million pesos ni Bill Gates?
Charot! Eh, wala nga peso! Ano ba?
Ate, nag-trend si Bill Gates sa Twitter dahil doon.
Hoy, ang nakakatawa doon, sabi ko nga sa TV, kalmahan mo lang, bestie.
Ate, tapos yung may nag-tweet, pare, Bill Gates, payag ka darn, wala ka daw peso.
Hinaw. Yung mga Pinoy talaga, ang tataba ng utak sa kalokohan.
True. So actually, yun, napaisip kami kung anong pag-uusapan namin today. And ako, na-recall ko kasi may nakita din ako nag-status na sabi, ano ba yung candidate na yan? Hindi na namin may mention. Ano ba yung candidate na yan? Akala niya hata open forum to. So kami napaisip kami yung topic namin tonight para lang ano, fun lang tayo at maibsan din yung kabigatan natin. Yung ano, yung mga sprak na nangyari sa classroom natin nung students pa tayo. Yung alam niyo yung mga moments na bigla na lang tatayo, yung mag-walk out yung president, umiiyak, nasisigaw na yung vice. Guys, respeto naman. Ganon. So, ito yung mga moments pagkikwentuhan namin. Yung mga nangyaring ganon sa life namin, nung kabataan pa na, or at least kabataan namin ha, alam ko yung mga iba sa inyo bata pa. And also guys, just a disclaimer, this is also, hindi naman namin winawak si yung election. Alam namin na it's a very, very important part of our history in our country. But sometimes I do admit, you know, it does get toxic and sometimes you just need to, you know, in order to get back fighting, kailangan mo nang mag-break.
Lakas kasi makadog show minsan, no?
Minsan talaga nakakadog show. So, kailangan banlawan nyo muna yung utak nyo and, you know, you go back in there sharp and fighting. Alright? So, at dahil dyan, sisimulan na namin yung kwentuhan ng dog show namin nung high school or college pa kami. So, sino gusto mauna?
Ako siguro, ano, nakwento ko na to sa Kudasis before. Diba, nag-retreat kasi kami nun sa, ano, sa...
Yan, yung mga retreat na yan.
Nag-retreat kami nun sa Baguio. Nakalimutan ko na yung, ano, nakalimutan ko na kung saan yung...
Wait lang, Polinian, wait lang. Ay, is this, ano, high school?
High school, oo.
Parang shepherd keme.
It was because of this experience na nagkaroon ako ng trauma sa pare.
Parang ang dark, no?
Uy, grabe, parang ano, no?
Ganun ka dark.
Hindi naman ganun ka-dark, pero ano lang siya, parang mga pare, parang ano, love each other, pero inaway yung mga fourth year students. For high school, I went to St. William's School, which is a Polinian, essentially it's a Polinian school. It's run by Polinian sisters.
Yes.
We're a Polinian school through and through. Yun nga lang, hindi kami St. Paul. Gets mo? Hindi St. Paul yung pangalan ng school namin, pero Polinian school kami. Still.
Parang Vicentian school, pero may St. Anthony, may
Kemmerlatt. Parang ganun. Hindi lang St. Paul yung pangalan ng school namin.
Kasi St. William nga.
Kumenta sa akin yung gago.
Anyway.
Si Paul.
So imaginein mo, isang nag-retreat kami to Baguio. So imagine mo, mga Provence kids na dinala sa Baguio. Alam mo yun na yung mga ano namin, kumbaga kung nagre-retreat kami, mga ano lang din, kunwari nasa Subic or Olongapo lang. So we never really go out.
Talaga, hindi kayo pumupunta ng Enchanted Kingdom?
Bawal yun. Bawal. Kasi nakalap kayo dun eh.
Oo, tsaka malayo. From Zambales, pupunta kami ng Laguna. Diba?
Wait talaga, hindi kayo nag-field trip ever sa Enchanted Kingdom? Kayong lahat?
Wala.
Talaga?
Parang ang naging field trip ko na lang.
Doon kami nag-field trip. Di ko nga alam ano ba dapat namin matutunan doon. The magic comes alive.
Ne, parang ang field trip na lang namin was on ocean adventure sa SBMA. But then that was so long ago. Mga grade 2 pa ako. So, it's really an adventure for a lot of fourth year high school students na alam mo yun, we're on the verge of graduating, parang my God guys, this is the moment that lasts. yung mga ganong monologue niyo kumbaga from high school na, you know, we're going to make the best out of this, mahal na mahal natin ang isa't isa, we're going to remember this for the rest of our lives. Yun, as expected, ang kalat-kalat namin pagdating namin dun sa retreat, di ba? Parang imbes na matulog, hindi kami natutulog. Tapag sinabing ba ako magbao ng cellphone, parang gago ba kayo? Kami, hindi niya pagsa-cellphonein na ano, parang nasa labas kami. Tapos, did you get me that context? That whole shebang na parang, I get that this is a retreat. Fine, we'll do. We'll do what we need to do dun sa retreat. We're going to reflect, we're going to do the activities, but at the end of the day, you know, we're going to be teenagers. I think there has to be that understanding, and I think there has to be that kind of expectation then. Tapos yung ano, nagkataon kasi na yung nasa room namin, andun yung isang pare na yung facilitator ng retreat namin. Mem talaga nung ano, nung dalawang gabi rin siya na ano, na parang na-expose dun sa kakulitan ng mga high school boys. Which to me, what they call this, I get it kung bakit ka maano.
Maharot ka naman kasi, talaga.
I get it kung bakit, you know.
Maiirita.
But then,
kasi, ano, well, kasi kuya, nasa retreat kasi kayo.
but then, alam mo yun, Nagigets mo yung context.
Nagigets ko, pero nagigets ko both parties.
Nagigets ko both parties. Pero para sa akin, medyo inflated lang yung ano. Medyo inflated lang yung reaction na parang, I get it why you're mad, but why you mad though? Gets mo? Parang kumbaga, ba't ka maasar sa mga, na bakit ka may inis na makulit ang mga high school?
Eh, paano bang inis yung nangyari?
Ma'am, yung tipong ano, mga wala kayong natutunan!
Ah!
Mga ano okay. Kayo, mga wala kayong respeto! Keme-keme.
OMG!
Alam mo yung, tapos yung fun naman, hindi naman siya may nag-yossi, may nag-inuman, yung tipong...
Parang horseplaying lang ganun.
Horse level, parang, uy, tulog na kayo. Yung mga ganun level.
Oh my God, I remember so many instances.
It's not even the cool kind of ano, horseplaying eh. Alam mo yun? It's not even that. It's the lame horseplaying wherein you really put some Provence kids in a very, alam mo yun, I guess chic place or parang in a very social place. So you take them out of their habitat and you put them in that. And that was fun for us. Tapos yung nangyari na, ito yung punchline, ma'am. The morning before kami umalis, nagkaroon ng misa, di ba?
Mm-hmm. Yes, tapos, yes.
Kalagitnaan ng misa, yung isa kong friend, bigla siyang, may na-point out siya doon sa, ano, sa something around doon sa, ano, sa loob ng church. Ang katabi niya kasi, and we all have that classmate with a very distinct laugh. Di ba? I think lahat tayo nagkaroon ng ganung classmate. Tangin, kung may papatawanin kayo, wag siya.
Kasi madadamay tayo lahat.
Madadamay. Eh, yung tama kasi niya, there's a term, I don't know kung ano, pero kung gay term na sinalong Ilocano, brikakak, parang ganun yung ano. Yung
parang burikak? Ganun ba siya sa ano?
Hindi, burikak eh. Parang, burikak yata.
Or ano, bunga nga, ano yun, bukaka yung tawa niya.
Oo, bukaka yun.
Okay.
Ma'am, may pinoint out, tas biglang, alam mo yung, half second lang naman siya tumawa. Pero kasi, yung context
saksay,
na,
imagine
kasi
ko.
Yung context na burikakak nga siya tumawa, yung, yung parang kalagitnaan na minsan bigla tapos nagpikinig kami lahat tapos biglang ma'am kalagitnaan talaga ng misa yung pare sino yun? Who was that? Who laughed? Tapos parang kami talaga yung parang pipigil kami parang eh alam namin kung sino yun kasi alam namin yung tawa na yun parang who was that? Say it now! Gumanan siya. Tapos, eh, syempre yung dalawa, parang imbis naman na mapahama kaming lahat, nag-come out na na kami po yun, nagtaas sila na kami, get out! Get out! Parang, ma'am, kalagitnaan ng misa, parang, get out! Di lumabas sila. Tapos parang yung, parang ako lang, ang intense. Parang, sabi ko, intense naman nun, kalagitnaan ng misa. Hindi talaga nakapagpigil si father.
Oh, grabe. Parang hindi, parang dahil lang may tumawa. Dahil lang tumawa ako, di ko na deserve ma-sermonan sa misa. Alam mo yun?
Alam mo, I mean, I get it kung bakit siya na ano. But then again,
I mean, parang... pinalaya siya while, you know, sa misa.
Oh, alam nyo, may pinagdadaanan nun si father. Kasi galit na galit siya.
Galit na galit talaga. Para, siguro hindi ko na rin masisi at one point kasi 2 days din siyang, alam mo yung tulog niya on and off. But then again, what they call this? Ano eh, parang you signed up for this eh. Parang,
sino ba nagsabing dito ka magbisa sa retreat, di ba? Like, you have other choices naman, di ba?
And I think it's, what they call this, it's foolish to expect 14, 15-year-olds to be perfectly behaved in a very foreign environment. Of course, at one point or another, magkukulitan yung mga yan. And again, I have to defend our batch. Para it's not even the cool kind. Alam mo yun? Wala sa amin yung ano.
Wala sa inyo yung mga nagiinoman pag
retreat. Ay, yung nag-yossi. Sa may ano.
Walang ganun.
O naglagyan ng chikinini, ganun.
Walang ganun. Wala. It's just really the lame kind of force playing. Parang tayo na hindi masabi. Parang in my head looking back, hindi man lang tayo na ano na parang, sana nga yung may naglampungan or may nag-something para man lang cool tayo. We're that batch. Parang, wow, nag-aluhan, nag-chupaad sa trip. Alam mo yung mga ganon? Wala man lang ganon.
Eh, cool ba yon? Oh my gosh, I'm so cool.
Hindi ko naman sinasabing cool yun. Mga kapitbahay, huwag kayo mag-chupaan sa retreat.
mga kapitbahay.
Uy, joke lang. Don't get me wrong. Di ako nag-chupa sa ano ah.
Ako naman. But we call this, kung magkakaroon na rin kami, if we're going to go down, at least go down in infinity. Gets mo ba?
Yung talagang worth it. Para worth it.
As a high school student, wala kayo. Nung batch namin, ganito ginawa namin. Ma'am, gaano ba kakul yung tayo na pinalabas kami kasi nakakatawa yung tawa na. May tumawa.
Hindi ko alam, ba't ako natatawa na sobrang?
Walang edge.
Edge?
Walang edge yung ano namin, yung kalokohan namin. So, yun yung ano. Then after that, nakulayan nun in the way I viewed priests. Eh, ano pa naman yun? Nun is patience, compassion. Alam mo, saan yung patience? Saan yung compassion?
Alam mo, isipin na lang natin ngayon as adults. Baka nga nung day na yun, may pinagdadaanan siya.
Ay, alam mo, yun na lang din ang iniisip ko. But then, you know, after that, ano, I guess I was 14. Yeah, I was 14. 15 ako graduate eh.
Yeah.
That really affected how I view. And then after that, until long after, vivid pa rin yung itsura niya sa akin ng ano, nung, and then, who was that? Yung, alam mo yung, he's that kind of old man na yung manipis yung balat. So pag nagagalit siya, you really see the veins bulging out everywhere.
Mas natatakot ka, baka may mangyari sa kanya.
Kasi ma'am, ano, yung alam mo yun, yung mga taong ganun eh, pag nagagalit, nakitang-kita mo yung ugat nila. Nakita ko talaga doon sa noo niya, may violet doon na ugat na feeling ko, any monument, susutok itong ano na to, itong vein na to.
Tangina, dahil sa tao nakaklase, magkaka-aneurysm pa yun.
Hey, oo. Oh. Tapos mag-hunt yan sa kanya forever. Alam mo, kung di ka tumawa, hindi na matay sila.
Tangina!
Buti na lang, hindi nangyari. Buti, hindi nangyari.
Yun. Isa ka nyo yung ano, parang wow, intense prank moments ng high school ako.
Meron ako, sorry, go. Meron ako i-share kasi since tungkol sa retreat, mabilis lang to, side story lang siya. Well, hindi to sprak, pero hindi rin to siya nangyari sa akin. Pero kwento sa akin to nung high school best friend ko na nagkagulo yung buong retreat house. Shit, ba't ako natatawa? Ang sama ko. Dahil dito sa isang instance na to.
Ano ba yan?
Wala talaga siyang connect, pero parang pinag-feeling nila ito yung cause. So, wala pa akong sense, kikwento ko na. Meron si... Pero kasi si... Meron sila isang classmate nung kasi parang farm ata yun. Nalimutan ko na kung retreat to. Basta ganun. Meron kasing certain farm yung saints ko na pinupuntahan. I forgot. Basta I guess scholasticans out there would know this farm. Mendez ba yun? Basta Mendez farm ata or something. Pero I think, hindi ko alam kung saan galing yung Lanzones. Basta lahat to, nagsimula sa Lanzones. Parang isa ata nilang classmate, yun lang daw yung kinakain niya buong araw. Parang isang kilo ng Lanzones.
Wait lang. Okay.
Go. Hindi kayo, every time makikita daw nila siya, yun yung hinahain niya. Lanzones, Lanzones, ganyan. Wait lang, kasi medyo bad, pero natatawa ako. So, di natulog na sila. The next day daw, di nagigisingan na. Sabi, magising na kayo, ganyan, maumaligo na yung mauna maligo. Sa ayaw niya, hindi daw siya nagigising. Ang sama-sama ako. Ginigising daw siya. Tawagin natin siyang Susan. Susan, gising na, ligo na.
Tapos, Susan.
Tapos kahit daw sampalin siya. Tapos, as in yung level daw na kinalagad na daw siya sa floor. Hindi mo din daw siya nagigising. As in, grabe daw talaga. Ang hirap niya gising. Tapos alam mo yung nagiiyakan na yung mga tao kung ano nangyayari, ganyan. Tapos alam mo yung pag nagtatanong, ano ba kinain niya? Ano ba kasi nangyayari? Ayo. Yun ay kinain niya kasi. Ano ba kasi kinain niya? Let's be honest. Pero alam niyo, eventually guys, nagising
ba siya?
Nagising siya. Tapos parang nagulat siya. Bakit daw ang daming tao nakapalibot sa kanya? So, sa floor na ata siya. Kasi kinakaladgad na siya. Parang, nagising. Hoy, alam mo yung ganon? Tapos, nagising siya. Tapos sabi niya, hindi naman daw siya ganon kalalim matulog. Nagulat daw siya na, ang hirap niya daw gisingin. As in, sinasampal na daw siya, inaalog-alog. Hindi talaga siya nagising. Tapos nag-conclude yung mga tao na, hindi daw siya nagising. Kasi nasobraan siya sa nagsore.
Sobrang walang connect.
Walang connect. Alam mo, hanggang ngayon, nasa utak ko yung kwento na yun. Nung retreat na yun, nagkagulo daw yung buong retreat house dahil sa kanya. Kasi nga nagpanik sila, hindi daw siya magising. Tapos yun
na ano kaya nangyari sa kanya? Hindi, baka ano, pagod.
Ganun. Mga medical kapitbahay kung may ano kayo.
Oo, kung meron kayong paliwanag dun sa nangyari. Pero hanggang ngayon, nasa utak ko pa din.
Hindi, pero baka baliktad yung sa kanya, di ba? Kasi pag namamahay ka, di ka makatulog. Baka yung sa kanya, baliktad yung namamahay. Hindi siya magising.
Yun. Tapos, alam mo, yun na lang, parang hanggang ngayon, nasa akin pa rin yung reason na sinabi nung pag-uwi ng mga tao, di ba parang per batch yan sometimes, hindi kasi kasha lahat dun sa retreat, mm-hmm. Parang per section. So hanggang ngayon, dala ko pa rin yung pag-uwi ng best friend ko at that time, yung kwento niya sa akin, hindi daw nagising yung classmate nila dahil sa lansones.
Wait, but retreat ano namin, yung mga retreat kwento ko, yung tipong todo yung iyakan kasi may isha-share, nag-sharing kayo na parang...
Oh, oh my God! True.
Nangyari din naman sa amin yan.
Sabi nung isa, ampun daw siya. Tapos yung isa, mamamatay na daw siya. Buhay pa naman sila pareho.
Oh my God! Masama!
Putang ina nyo.
Baka inisip niya, wala lahat may ano, may story na nakakaiyak. Wala ako na.
Yung ano, mamatay na ako. Guys, meron ako iko. Itanin na yung buhay ko, gano'n.
Ay, nakakaawa naman siya, gano'n. Tapos may hihimatayin.
Ay, wala sa aming hinihimatay, nag-iiyakan lang.
Sa amin, ano yung mga sinapian meron.
Hala, kahit sa retreat?
Sa retreat yun madalas.
Sinapian?
Sinapian daw, sinapian. Ano mo yun?
Lala ko lang naman yung sinapian ni Ina.
Pag lunchtime, tumitigil.
Sa mga kabilang section namin, sinasapian din talaga sila, ma'am.
Oo, sabi sa inyo, yun talaga yung uso sa retreat.
Ano ba?
Tapos sasabihin ng pare, para masyado daw kasi kayo magulo at maingay. Baka meron kayong na-bother ng mga spirits. Ganun!
Wala! Sa amin wala. Wala sa
sorry, natatawa ko. Mali mo, totoo, di ba? Pero lagi yung kwento sa mga retreat. At saka maraming scary na kwento. Kaya kami, nag-stop na kami mag-retreat nung overnight.
Mm-mm.
Umuwi na kami after. Kasi nga, ang daming teachers nung nasasapian, Emmy. Tapos kadalasan madaling araw.
Hello, saya pa naman mag-overnight pagkasama meron, ng mga kaklase.
Meron nga kaming batch. I mean, yung una-unang batch sa amin na halt yung ano, yung retreat nila dahil may sinapian daw. Tapos parang nag-stay yung buong batch nila sa school lang kasi in-exorcist daw yun.
Sorry. Hello. Alam mo kung totoo yun, I'm sorry, pero...
Yung classmate nila.
Imagine ko lang yung ano, sama-sama sila magkakahawak ng kamay in exorcism.
Kasi sobrang lala daw talaga. Gumagano'n kayo. Gumagano'n daw talaga.
Patrain tubusan na.
Anyway, sobrang haba ng goldfish natin.
Deserve na deserve mong maging komportable in your own skin, lalo na sa pabago-bagong panahon. Kaya ngayon pa lang, turn to the most trusted all-purpose medicine products like United Home. United Home, manufactured by Unilab, created 3 different products that target different skin conditions para ma-survive mo yung everyday grind without any distractions or discomfort. Unang-una, meron tayong United Home Dermatech, the best solution para sa inyong pangangati sa balat like psoriasis, atopic dermatitis, or eczema. This is also available at half a price in all leading drugstore brands. Oh, gusto niyo on? So make sure to include this on your shopping list or grocery list. Ito pa, mga kapitbahay. They have the number one wheat fields ointment in the market. United Home Wheat Fields help treat alipunga, buni, an-an, and a lot more fungal infections. Pero if ang problema mo naman ay acne and scabies or yung tinatawag nating galis, United Home Sulfent naman ang makakatulong sa'yo. It can soften and loosen the crusts on your skin and can destroy itch mite that causes galis. O, diba mga kapitbahay, ano po bang hinihintay nyo? Try nyo na. And welcome United Home to your homes today. Avail these products at Mercury Drug and other leading drug stores nationwide or by clicking the link on the description and see how much better life can be when itch doesn't come in the way. Sabi nga ng mga nanay, United Home. Ganun.
Ikaw naman, Athena, yung mga nagsasprak sa classroom nyo, ganun.
Ano ba? Siguro yung pinaka-memorable for me na sprak sa amin, I mean, sa friend group ko, is yung one time na sumunod kami talaga sa instruction.
One time? One time.
Kasi lagi kami napapagalitan kasi kami parang yung group of friends namin, like, notorious for not following the rules. So sabi, kasi meron kaming swimming class. Like, kasi may swimming pool yung ano namin, yung school, nung high school. Tapos, may swimming class kami. So, nung orientation, sabi na, tinanong namin if, eh, paano po may math class po kami bago yung swimming class? Paano po yun kami magpapalit ng swimming attire? Eh, hindi kasi parang lunchtime, math, tapos yung swimming class. So, sabi namin, pwede po bang magpalit na po kami sa, ano, sa lunchtime pa lang? Sabi no, sabi, tinanong namin. Sabi ng instructor sa amin, or yun nung sa orientation, is, oo daw, magpalit na daw during lunchtime para hindi na hassle. So kami, kaming friend group, sumunod kami. It turns out, sa buong classroom, kami lang yung sumunod. Okay? So nakita ng math teacher namin, bakit kayo may black? Eh kasi kita kasi yon sa ano, sa uniform. Tinanong sa amin, bakit kayo may nagalit, as in nagalit, as in parang isang oras kaming pinagalitan sa labas. Tapos hindi na nagklase. Pinagalitan lang kami. Lima lang kami, limang girls. Pinagalitan lang kami, sabi sa amin eh. Akala ko ba beauty and brains kayo? Sabi, oh, pagka ba ginawa ng isa, kunyari tatalon sa, ang tawag dito? Sa bridge, gagawin nyo, tatalon din kayong lahat, gumagano'n. Tapos parang, sabi, tapos umiiyak na isa ko kaklase kasi hindi siya sanay na, yung isa kong friend, hindi siya sanay na pinapagalitan. Tapos as in like parang, tinanong pa sa amin, tingnan yung iba yung kaklase, ba't hindi nila ginawa? Tapos parang kami, hindi po namin alam, sumunod na naman po kami. Alam mo yun? Sumunod lang naman kami. As in, yun lang first time na sumunod kami, tapos napagalitan kami, kasi alam mo yun, minsan kami uma-over the bakod para manood ng mga, ano, mga jowa namin na nagpe-play sa, ano, lumalaban. Meron kasing tawag sa amin, Bull Prisa, parang Bulacan Private School Association. So, yung Bull Prisa, parang siyang laban ng different schools ng mga varsity. So, kapag ka Bull Prisa...
Gay na name, yung Bull Prisa.
Bull Prisa!
pero,
surprise Bulacan Edition, Bull Prisa.
Pero yun, so notorious talaga kami na we break the rules. Pero that one time, with our pride and joy, na sumunod kami, napagalitan pa din kami.
Alam mo kasi, Athena, ang punchline doon, yung grupo niya lang yung gumawa noon.
So, parang labas tuloy, ginagago niyo yung teacher.
Oh, ang labas, oh. Hindi pa rin kayo sumunod sa usapan.
Ano pa ba, meron pa yung ano kami sa Valentine's Day, di ba uso yun? Oh. Yung pag Valentine's Day, pag may jowa sa classroom, may mag-jowa sa classroom, bibigyan ng flowers. Tapos yung mga classmate is, yung humihiyaw, ganun. So, lunchtime, parang, de, pagbalik, lunchtime, pagbalik namin ng classroom, may dalang flowers and teddy bear.
Sorry, bigla ako natatawas lang.
Sorry.
Go.
Tapos na, ang ginawa sa, de, naghiyawan kami, sobrang ingay talaga. I mean, naiintindihan ko naman, maingay talaga. Pero, gets Valentine's Day. Alam mo yun, yung kantsawa ng mga teenagers. So parang, alam mo yun, dapat use na sila sa ganun. Or I don't know.
I get what you mean there.
Kasi
parang
ano na,
those kinds of stuff. Parang,
pwede nilang palampasin or pwede nilang, ano mo yun, yung makiride sila, ganun. Tapos parang, ang ginawa, buong klase, pinahilera kami sa, football field sa may araw. Dahil maingay kami. Grabe.
I think, yun nga, inflated lang talaga yung mga reactions.
Tapos yung sa naman, is yung mga cleaners. Yun, doon nag-uumpisa yung may open forum sa buong classroom. Tapos nag-iiyakan sa open forum kasi parang, ang tawag dito, yung mga cleaners, hindi nag-clean. Parang, tumatakas kasi nga mag-fishball sa labas kasama yung mga preni. Kasi di ba parang,
sorry, alayin ang boses mo.
Ay, hinihintay ng manliligaw, ganun.
Tapos sabay uuwi, ganun. So, nag-uumpisa doon parang, ang sabi, may sabi pa na, ako na lang lagi naglilinis dito ng classroom. Yung walis nga ako na lang lagi nagwawalis. Ako lagi nagbubura ng chalk sa chalkboard, ganun. Mas parang, nakakasama daw.
Ako kaya na-enjoy ko yun, di ba? Kasi ako, di ba, kami naabutan pa namin yung blackboard era. Kasi ngayon, di ba, kami whiteboard na.
Uy, naabutan ko din
yun. Na-enjoy ko yung what they call this, yung naiipon na chok sa ilalim ng sa baba ng...
Ano ginagawa mo dun, kuya? What do you mean enjoy?
Pag tinatanggal ko siya, iniipon ko siya, ini-slide ko yung daliri ko.
Tapos? Tapos? Kasi parang ASMR, ganon.
I guess, oo.
Gusto ko yung naglilinis ng chalkboard.
Early form of ASMR ko.
Tapos doon na nag-open up na parang, uy guys, si president nga, ganun. Like, wag muna kayo maingay. Tapos nag-walk out yung president, tatayo si vice president sa
May question ako.
Teto naman, guys.
may question ako.
Na umiyak si President. Nag-breakdown na siya. Ganun. Tatayo na si Vice. Bibida na siya.
Sabi niyong Sergeant at Arms lagi na lang tatayo. Tapos, quiet!
Meron pa sa amin, umiyak yung president, tapos umiyak yung vice president, tapos umiyak din yung secretary. So yung auditor ngayon tumayo. Puki ng ina!
Nag-iyak!
Iyakan si, Junction. Ano yan, kuya? Anong question mo?
Kasi diba, lagi ako naglininis na ng chalk, diba? Para ASMR ko yun. But lagi ako sinasabihin na nakakaan-an daw yun. Gaano katotoo?
Hindi yung sinabi sa akin kaya takot ako sa chalkboard.
Hindi. Sa akin,
pero wala akong choice, nasa harap ako lagi kasi maliit ako.
Pero I guess it makes sense kasi di ba kapag ka nasa hands mo yung chalk, it's makate.
Yeah. Pero ako din dati hala ko totoo yan.
White, diba?
Oo, pero ang an-an, isa siyang fungal infection. So, ang makakatanggal lang ng fungal infection ay yung mga stuff, yung mga ingredients na pangtanggal ng mga fungal infections. Gaya ng United Home, Emmy!
United Home!
chika niya sa aming speed lang.
Ako, lagi ako nung... Alam mo, ang hilig ng mag-away ng barkada. For some reason, nung elementary ako, laging at war yung barkada namin. Pero ngayon, most naman sa kanila, barkada ko pa rin ngayon, I guess. Pero lagi kaming, eto pa yung funny, kami yung nagvo-volunteer pumunta sa guidance. kasi may mga guidance counselor. Di ba may mga guidance counselor kami? Tapos for some weird reason, sa Saints ko tawag dun sa mga guidance counselor, si Tita. So, I realize how funny that is now because people call me Tita. So parang dati, any adult that wasn't your teacher, tawag namin Tita. So, yung isa sa pinaka parang friendly na guidance counselor namin dati. My God! Si Tita Alma. Kasi every time pumunta siya sa classroom, lagi siya nangangamusta. Alam niyo yung Of course, now as an adult, I realize ang corny-corny niya. Pero dati, parang tuwang-tuwa kami sa kanya. Siya yung tipong pagpupunta sa classroom, hey! Kamusta na kayo? Alam mo yung ganun yung energy niya? Yung alam mong tinatry niyang makibagay sa mga bagay.
Oo, makivibes.
Oo, ganon. Tapos kami ng barkada ko, meron kami dating certain addiction. Hindi addiction. Parang kapag konting away lang, meron kaming disagreement. Alam nyo, dumiretso na tayo sa guidance. Ganon. Tapos kami yung magsiset ng meeting. Oo, as in, pupunta kami sa guidance office, tapos magsasign up kami. Tapos pupunta yung barkada namin doon, mag-open forum kami sa harap ni Tita Alma. Tapos alam mo, back then, feeling ko, iniisip namin, sobrang mature namin sa ginagawa namin. Pero feeling ko, tawang-tawa si Tita Alma sa pinagsasabi namin sa mga open forum. Mga favorite word ko hanggang ngayon na dala ko from elementary is yung, ikaw kasi, alam mo, ang problema sa'yo, irresponsible ka! Yung gano'n. Pag irresponsible ka, ibig sabihin, hindi ko gumagawa ng assignment, lagi kang late, yung mga gano'n. So parang lagi na throw around yun pag open forum, pag retreat. Yung bad treat mo, for example, me, madami nisasabi sa akin yung bad trip ko. Irresponsible ako. Kasi nga, di ba, minsan di ako gumagawa ng assignment. Minsan late ako. So parang gano'n, yung kami yung nagsasign up sa guidance, ha. Tapos gagawin ni Tita Alma, papaupo niya kami ng pabilog. Tapos kami na yung, alam niyo yung mga ano, oh, pag ikaw hawak mo tong unan, ikaw lang magsispeak, gano'n.
Kasi ay!
Mga ganon. Tapos isi-speak mo yung mind mo tapos sasabihin ko na, ikaw kasi ang problema sa'yo, maingay ka, papansin ka, OA ka, nakakahiya. Mga ganon. Mga ganon kachipan. Pero parang at that time, feeling namin ang mature-mature namin. But I'm so sure, ngayon siguro, naisip ko, pag may mga bagets na nagganon sa harap ko, mom, alam mo, matatawa talaga ako. Parang itatago ko lahat ng tawa. Parang seryoso lang yung mukha ko. Pero chinachat ko na kayo. Ay, na nag-aaway dito yung mga bata.
Pero nakakatawa kasi yun, kayo yung nagbo-volunteer.
Oo. Kasi parang feeling ko sa sobrang ganun nung guidance counselor namin, yung parang, hey, ganun. Parang pag may problem kayo, punta lang kayo sa office ko. Medyo sineryoso namin yung
Ngayon siguro iniisip ng teacher niyo na yun, ate. Parang eto na naman sila, po kinang ina.
Hirap naman maging cool.
Naman tulad ng mga bata to, lagi nag-aaway.
Oo eh. Pero alam mo, na-realize ko sa kwentong yan. Pag may isip mo yan, parang, uy guys, parang hindi healthy na practice yan. Merong better practice for, alam mo yun, for assessments, sa assessment sa sarili. Parang during that time, we all tried our best, no? Para mas maintindihan yung mga bagay-bagay.
Yeah.
Or parang mas maging healthier people. Tinatry naman natin, medyo mali nga lang yung paraan. Mas may maganda ng paraan ngayon eh. Pero, tinatry naman natin at somehow nag-work naman. Kaya okay tayo sa kung, for me, okay tayo sa kung nasan tayo ngayon.
Oh, tsaka I think...
Medyo nakakatawa nga eh, yung mga guidance-guidance na yan. Parang, oh, yung retreat, yung mga kachapa na ginawa natin doon. Tinatry, parang isa yung paraan ng pag-try natin na i-work yung sarili natin. Ganun.
Oo. May naalala na naman akong kwento tungkol sa retreat. Naalala ko si Sister Humbeline. Basta si Sister Humble. Oh, si Sister Humble. Yung name niya. Tapos naalala ko, walang sprak dito, pero sobrang funny lang kasi. Parang, di ba minsan pag retreat, yung may music, tapos nakapikit lang kayo.
Yeah.
Ganyan. Tapos parang pinag-meditate yung pinapaisip sa inyo yung mga kamalian nyo.
Isipin nyo yung magulang nyo.
Oh, yeah, ganon. So, di
ginagawa nila lahat para sa inyo. Nagsasakit nyo siya.
Alam ko yan, te. Yung mga ganyang drama. Sige, ikaw muna.
So, di ba, ayan na, nagganong monologue si Sister Ambeline. Sabi niya ganun. Tapos parang, listen to your breathing, mga ganun. Basta yung mga ganyang spiel, mga ganyang whatever. Tapos parang may moment tatang
sa after exercise ka, ti.
Oo, tapos parang biglang sinabi na parang, may sinabi ata siyang something about silence. Parang, namnamin nyo yung silence na to. So, tumahimik siya. Ate, alam mo, may nag-flash ng inidoro sa siya. So, tawa lang kami lahat.
So, yung funny na.
Tapos, alam mo yung tinatry ni Sister Humble na parang, okay, sige, balik tayo.
Malaki ang bayad kay Sister Humble noong araw na yun.
Sige, sorry. Go.
Kasi sa amin, ito usong-uso to, na pag may humiga kayo, ganyan, may mga chika, tapos papakinggan nyo, di ba? Tapos, for some reason, instead na gumaan yung pakiramdam mo, bumibigat siya lala. Tapos meron na humahagulgul todo dun sa gilid. Tapos meron hindi nagpapatalo. Iiyak din siya.
Oh, I have to say, ako yung hindi nagpapatalo. Kasi my God, umiiyak silang lahat.
Oo nga, ako din. Cloud chasing. Diba? Wala namang malungkot na nangyayari sa buhay ko. Pero tangina, kailangan kong makibagay.
Hello, ganyan yung best friend ko nung high school. Parang, kahit hindi retreat, kunyari, nakwento ko sa inyo to, diba? Nung lumabas yung F4 sa stage. So, umiyak yung isa. Ma'am, nagpasiklaban talaga sila ng iyak. As in, talaga, hindi pwedeng ikaw lang naiyak dahil nakita mo si Jerry yan. As in, ano yun? Sorry, go.
So, ganun yung nangyayari. Nakahiga ako. May umahagulgul. But, ano mo, every year to nangyayari. Pati sa mga theater workshops na yan. Yung tipong, may umiyak na yung isa. Hindi pa patalo yung isa, hahagulgul naman. Tapos yung isa, totoo na talaga siya. Kasi hindi siya titigil hanggang matapos yung exercise. Ganun.
No, chaser.
Tawag dyan, sakay sa uso. Ganon.
Alam mo, go, sorry.
Pa rin yung iyak. Tapos yung iniisip ko, ba't ganun every year? Baka naman ang sama talaga na dinadala niya, kaya ganun. Pero natatawa na rin.
Is the same person every year?
Siyempre kaklase ko pa rin yung iba dun every year. Sabi ko, shit, ang bigat siguro na dinadala na ito. Kasi minsan naman naiiyak ako.
Oh, yung tawag dun, truth.
Tapos parang, lalo na pag may problema na taon, tapos may paganyang eme. May iyak naman ako ng onte, pero meron talaga yung hindi magpapatalo na,
Buti walang sumisigaw ng mama, sorry.
Pero yun lagi ko napapansin doon. Ba't sila lahat umiiyak? Or parang merong magpapagalingan umiyak? Ganun. Yun yung isang mga sa mga high school things ko na naranasan.
Psst, kailan ka last nag-joyride? Alam mo yung may kasama ka, sobrang tawa lang kayo ng tawa, sabaw yung usapan nyo, kahit saan kayo dali ng trip nyo, ayos lang. Tapos biglang tatahimik, lalalim yung usapan, magiging intellectual, emotional. Ngayon, kahit stuck ka mag-isa sa bahay, sa traffic, sa trabaho, pwede ka nang sumabay sa Joyride of Intellectual Wall Conversations sa podcast kong Sabayan with Victor, produced by Podcast Network Asia. Sabay na sa Sabayan with Victor.
Hindi ko alam kung kasama to sa SPRA. Pero since na-mention natin yung open forum, minsan kahit hindi ko barkada, nasasama ako sa open forum.
Bakit? Kasi, wait, sorry. Bakit naka-stay lang yung video ni Ate Ina?
Nag-freeze ka?
Freeze your...
I get you. Naranasan ko yan a lot of times.
Wait lang, Ina, kabayan. Andiyan ka ba?
Nakakatawas, tumatawa yung video niya. Anyways, go continue, kuya.
Nasasama ako lagi sa mga open forum na kahit hindi ko barkada. Kasi, ewan ko kung na-mention ko na rin to sa Kodazes, pero isa sa superpowers ko, when I want it, I can say things without people getting hurt.
Mm. So, I think that's one of the things I learned from you as well.
Parang isa yun sa superpowers ko. Like, for example, I mean, it sounds like a joke, pero promise, isa sa pinakalaging hinihingi nila sa akin, you'd sabihin mo naman kay kay friend na lakas ng putok niya.
I guess.
I think tatlong barkada na yung napuntahan ko na yun yung request nila sa akin. How do I tell their... How do I tell their friends na they have body odor? So parang...
Ayan, mga kapitbahay tips.
Oo, parang, hey, ano, what do you call this? Kunwari. Bigay kayo ng pangalan.
Randy.
Oo, oh, kunwari, Randy. Rans, ano, uy, ano, pwede, kaya mag-usap tayo sa glit. Oo. Tapos, kaya, well, may pinapaano lang kasi mga friends natin na recently napapansin namin na every time na nagpipili tayo, medyo napapansin nila ang lakas mo magpawis. And ang pag nagpapawis ka, usually, as you naturally, mangangamoy tayo. Pero napapansin lang natin, namin ng mga friends natin na medyo nagle-linger yung sa'yo, nagsistay ng medyo matag, nagsistay yung sa'yo. So, I think important lang na masabi ko sa'yo kasi ayaw din naman namin maging ano, napagtsikahan ka or pag-usapan ka behind your back. So, right now, sinasabi na namin. And let us know how we can help you. Kung ang problem mo ba is, you know, you can't bring an extra pair of shirt kasi malayo yung biyahe mo or mga ganun bagay. Let us know kasi it doesn't sit right with us na, alam mo, mapag-usapan ka. So, please let us know how we can help. So, parang, alam mo yun, tapos for some reason, I feel like nagre-ready ako lagi na mas prakan ng mga tao pag ginagawa ko yun. Tapos sometimes, may one time na may taong umiyak. May friend akong umiyak nung mag-usap kami about it. Parang, alam mo, alam ko naman eh. Gawa lang talaga siya. Alam ko naman eh. Naamoy ko din. Pero kasi minsan ang hirap talaga. Pero, so, I'm sorry to hear about that. But you know, at least, diba, alam mo siya. So I think, you know, baka we can ask around yung mga hygiene-friendly natin ng mga friends. In the sense na mas alam nila kung ano yung mga pwedeng solution dyan. Kasi ako, promise, ako hindi ko alam.
So, ayan, mga kapitbahay, pwede nyo na gamitin yan sa mga kaibigan nyo.
Mukali, nawala ako, sorry.
Welcome back, kabayan!
Tawa ko, baka nasira yung internet ko, guys.
Ano, nagpili lang ng tip si Yudes kung, or para nagpasample lang si Yudes kung paano mo sasabihin sa friend mo na malakas yung putok niya.
It's not the best example, ha? It's not the best example. I think very important lang doon na, ano, you know, it's coming from, you have to ground na it's coming from a place of honesty and a place of concern. And at the same time, that you're there for them. Parang lagi ko lang sinasabi na, it just doesn't sit right with us na baka pag-chismisan ka pa. Kasi alam naman natin yung mga tao. At ayaw ka namin pagtawanan sa likod.
Nagka-instance na ba? Na lumabas yan sa open forum na, alam mo, sorry.
Three times na.
Ng putok mo, ganun.
Tatlong beses na akong na-ask. In different instance, ha?
Na ikaw yung may putok?
Hindi. Wala akong putok.
sorry.
Hindi. Para ako yung inatasan na magbigay ng ano.
Ng open forum.
Ako magsasabi nun dun sa friend. Parang kumbaga yung pag mag-note sa directing.
Oo. Para kind lumabas.
Oh, parang friend, how do I say this dun sa kay actor without, you know, without staying it.
Oo. Ako wala pa namang ganyan. Wala namang, as far as I know, kapag mga open forum, ganyan, walang sigawang pisikalan, ganon, mga amoy-amoy.
Pero ano, what they call this, yun yung lagi ako nasa nadadawit, kahit hindi ko barkada. Kahit necessarily, hindi ko talaga siya circle.
Gago na, imagine ko yung kabilang section, tatawagin ka. Yudes, sorry. pwede ka ba maabala?
Oo, magkaroon ng ganyan moment. Magkaroon ng ganyan
as,
moment.
Yudes, ano, kasi mag-open forum kami ng tropa ko. Gusto sana namin ikaw magsabi.
Grabe, no? Yung mga open forum, it's such a big deal. Like, OMG.
Alam mo, pinakamalala ako ng open forum na hindi ko alam kung paano ko tinawid is we have to tell this classmate we're in may Lisa Simpson siya.
Ano?
May Lisa.
may koto siya.
Oo. Tapos ang malala kasi sa kanya, ma'am.
Mga nakakatatang bagay sa'yo.
Hindi na siya Lisa Simpson. Lisa Kudrow na yung mga ano niya. Hindi kasi naiiwan na sa mga books niya.
Oh, oh my God. Alam mo, meron akong...
Di ba pag nag-check ng notebook, minsan exchange ng rows, di ba?
Eh,
tapos usually, pag nakikita, pag open, boom!
Look, grabe!
May Lisa Kudrow doon sa mga pages na notebook niya.
Pero alam mo, may batchmate din ako dating ganyan. Alam mo, wala open forum ba? Tangin na bigla na lang namin siya kinutuhan. Ako ata yun, parang umupo na lang ako, nakaupo siya sa ledge, tapos umupo ako sa ledge sa taas niya. Tapos kinutuhan ko siya, tapos parang di may ibang nag-join, kinutuhan siya. Sorry, alam ko, atos, I don't know if that was mean, pero nung bata kami, yun yung approach na nakita namin. That was right. And I guess we didn't have the guidance of adults. Kinutuhan namin siya, tapos dumating yung... yun, dumating yung point na nasar siya, kasi nga parang tatlo na kami nasa ulo.
Tapos, operation, puto!
Oh, para alam mo yung, hindi, kailangan mangyari to ngayong araw na to, tapos kinutuhan namin siya,
May prod kami nagkaroon ng ano ng kuto outbreak.
Ako, ang sagot talaga diyan ano, suyod at kuto shampoo.
Ma'am, umabot siya sa ano, eh kasi ma'am ansam. Eh yung ansam namin yung I wouldn't say iyakan galor, pero it involves a lot of unsamming. Yung magdidikit kami, para tapos magdidikit yung ulo. Alam mo, it came to the point wherein, guys, we cannot stop for ourselves because it's, you know, it's play dates in 2 weeks. So what we did was, of course, we had to do the shampoo and all that. But every time talaga, every after rehearsal, si Martin gumagawa. Oh, kuto check.
Tangi na kasi si Martin, eh, minsan he can get away with those things.
Sabi niya, oh, kuto check. Akin na, pakita ng ulo mo. Kuto check siya, parang... Ako lagi nagpapauna. Sabi ko, Martin, ako unahin mo. Bago mo hawakan yung ulo ng ibang tao, ako unahin mo. Check niya.
Alo, naalala ko nung college ako. Nag-goldfish na naman ako. Nahawa ako sa kuto dun sa mga batang nakatambay sa karinderya. Kasi lagi nila ako ine-embrace. At iina, pag papasok ako nung karinderya, embracein nila ako. Tapos one time sa classroom, parang alam mo yung... Pero alam mo eh, pagkatin ng kuto, yung iba na... Tapos ginaganon ko yung ulo ko.
Oh my God, magagalaw.
Tapos nanunuot yung kate.
Yung parang kate tuloy ano ko ngayon. Kakainis naman. Ano ba naman yan? Sabi yung sprak lang, ba't nasa kuto na tayo? Ano ba? Ano klaseng goldfish ba tayo? Puta
ka. Kasi lang ako, sorry.
Wait, baka meron ng United Home ng ano niyan ah.
Oo, dapat yung United Home mag-develop sila ng ano. Kung meron man, kasi alam ko yung isa nilang ingredient, di ba? Nakakatanggal siya ng ticks. Basta yung parang something na... Yon, basta yon. Kung ano man yon. Nandun
na. Mostly ano eh, what they call, sinitignan ko yung ano nila eh, yung... Ano nila sa atin? Mostly for alitonga, buni,
an-an.
Wow, Tinea versicolor. Yun ang diba? Scientific name na, no?
Spanish yan,
John. Respeto rin yung United Home.
Sorry, ba? Sorry, United Home.
Speaking of Spanish yan, meron akong kaklase dati. Ang pangalan niya, Almon Calipatra. Ayan, so AK ko nakikinig ka, hello. So ano siya, Indonesian. Tapos, pasok ako sa klase, hindi ko maalala kasi yung pangalan niya. Tapos siya yung kapartner ko. Tapos hindi ko alam kung paano ko i-explain yung pangalan ng groupmate ko. Kasi yung tunog lang yung naiintindi na alala ko. Tapos sabi ko, sir, hindi ko po kasi maalala yung name ng groupmate ko. Basta ano po, tunog scientific name siya.
Tangin!
Parang sabi nung prof ko, may isang weird na pangalan dito. Eto yun.
OMG!
Tunog scientific name.
So yun, yun lang, naalala ko.
OMG, last na, ako may i-share ako. Kasi kanina nabanggit si sister, yung mga madre-madre. Naalala ko, kasi syempre, first class kasi siya namin, nung fourth year. Tapos super tahimik namin. Alam mo yung antok na antok ka pa? Kasi, hello, 7 a.m. yon, 7 a.m. pa lang. Parang hindi talaga mag-function utak mo nun. Tapos values education pa yung ano, di ba? Yung klase niya. So, ang ginawa niya, nagalit siya sa amin. Sprock siya talaga, girl. Pinatayo niya kami lahat tapos pinag-exercise niya kami.
Ala! Ala!
Exercise sa amin, chicken dance, ganon. Hindi yung proper exercise sa stretching, ha? Chicken dance! As in, lahat may chicken. Favorite niya siguro farm animals. Lahat ng moves niya may chicken. May chicken dance, merong chicken head, merong chicken feet. Sabi ko, putang ina sister, ano ba to? Chicken? Chicken fest?
Yeah. Mga high school, tsaka mga, admittedly sometimes, even kahit nung college tayo, syempre wala pang K to 12 nun, no? So, I guess we were in college at very, very young ages and sometimes talaga, very, very cruel tayo. Yung alam mo yon yung mga bagay na kinakasprak ng teacher natin or yung kinakasprak natin sa isa't isa, ang bababaw nila. So, kunyari, yung kay Athena, cleaners, yung mga ganon. Or yung, alam mo yon yung paano nyo ba sasabihin sa mga kaibigan nyo na may putok sila. Diba? So, I don't know. I think it's something na kailangan nating pagdaanan lahat. And again, it's one of those things na pag ang tanda mo na parang, yuck, pinag-aawayan namin
dati. Shit, last na to. Promise it. Last na to. Speaking of sprak, shout out dun sa prof namin sa college na never nag-sprak sa amin. Kahit kasprak-sprak mo yung mga ginagawa namin. Ma'am Garcia. Yun yung ano niya. Si Ma'am Garcia.
Ano hi, siya? Ma'am.
Hey, ma'am. Ano siya? Very... kilala siya sa AB for her very distinct way of speaking. Medyo may pag-crushan siya pagsalita.
Oh,
tapos ano? Biology teacher siya. Oo, parang. So, mitochondria is the powerhouse of the cell. Ganun siya magsalita. Oo, tapos, meron kaming classmate na medyo ano din yung character din. Yung classmate na medyo wala. She's really smart. Pero minsan, pinipili niya magkaroon ng social cues. May one time, kasi before ng class na yun, statistic class namin, or math of finance. So kami bilang AB student, alam mo yun, we wait until the last moment. And we get each other's help para magpatulong dun, para matapos yung mga assignment namin. Tapos kunwari, bigay kayong pangalan.
Susan.
Susan, kunwari. Susan. Can you answer on the board? Can you answer this on the board? Tapos biglang tumingin sa kanya siya, na si Susan. Tapos tumingin siya sa amin, parang, nag-assignment ako niya.
Ano, ano, wala ko na rin.
Nag-assignment ako niya.
Gago! Bakit siya? Hula! Hello!
Hindi mo nung... nung ginawa na yun, yung parang nag-stop kami lahat. Tapos nagtawanan kami. Tapos si ma'am kasi, yun, I think she's a more lethargic Edna mode. Si Edna mode, gawin mong ang token, siya yun. Siyang, siya yun. Perfect copy, siya yun. Tapos yung, after that moment, nagkaroon silang unspoken bond ni Susan. Parang yun naman yung favorite student, pero markado na si Susan. Tapos it came to the point na, so, ano na yun, eh? So, the next time, si Susan hindi pumasok ng klase. Kasi, I don't know, hindi siya pumasok. Tapos, nung class na ni, ano, ni Ma'am Garcia, bigla siya pumasok sa room. Ay, ma'am, pumasok na ako para sa klase mo, ha? Oh my God, bigla siya paandar na ganun. Parang, tapos, si, ano, si Ma'am Garcia,
parang siyang gawing friend. Ganun.
Si Ma'am Garcia, being Ma'am Garcia, salamat. Gumanan na lang siya, salamat. Tapos, bumalik siya sa... deadpan, bumalik siya sa pagtuturo. Alam mo yung kung ba ako yung prof, parang siguro nag-sprack na ako 3 times and over. Pero, si ma'am talaga chill, wala siyang pakialam sa nararamdaman namin. Wala rin siyang pakialam sa nararamdaman niya. Yung parang, feeling ko dapat na-offend ako doon, pero...
pero baka may pinagdadaanan siya.
Wala akong pakialam sa nararamdaman ko.
Wala akong pakialam sa nararamdaman ko.
Okay. Pero stand out pa rin talaga. Nag-assignment ako eh. Yung parang, tawa kami na tawa. Yung parang agrabyado siya na, ano, na destroy yung concentration niya para sa assignment ng next class.
Parang,
grabe!
Hindi lang pala kapwa-student ang nagsasprakan at hindi lang teacher ang nagsasprak sa student. Minsan, meron ding mga Susan na nagsasprak sa teacher nila.
Susan, kung sino ka man.
Kita mo yung assignment, Jay! Ano ba?
Nga naman kasi, teacher. Grabe naman. Grabe. Wala, respeto naman, guys. Nag-a-assignment siya.
Respeto naman kay Susan. Alright. So, ano yun? Sorry na kamit ka.
Ito, ay, hindi. Ito, ayan. Ano yung last na nadagdag ko? Yung pag sa noisy, yung naglilista ng noisy. Tapos nagagalit kasi yung, nagagalit na yung maglilista kasi hindi tumitigil mag-ingay yung mga bata. Especially yung mga nasa last row, ganun.
Ako yung naglilista.
Ako yung nililista.
Hindi, kasi gusto kong ako yung naglilista para hindi ako malista. Kasi tsaka, kapag hindi ako yung naglilista, ako yung malilista. Tapos pag naiinis ako, sige, ayaw mo tumigil, dagdag ng ano. Kasi diba pag noisy, pwedeng yung lalagyan ng ano, bilang kung gano'n siya kadaming noisy.
Tinatali.
Oo. Tapos yung may pinakamadami siya yung cleaner for the day. Ganong.
Sabi naman, umiikot yan. From day one ng klase hanggang buong school year. Umiikot. Depende sa attendance. Di ba yung mga attendance dati? Pag girl ka, ako kunwari G21 ako. Tapos pag boy ka, B2, alphabetical, ganyan. So may mga numbering, student number, ganon. Tapos pag ikaw na yung maglilista ng noisy, anong tawag dito? Meron mga favorite ng mga tao. Like parang pag ako yung maglilista ng noisy, dahil mabait ako, hindi ko sila ililista basta-basta. So sige, mag-ingay kayo. Minsan sobrang ingay na ng classroom, di pa rin ako naglilista kasi nakikichika ako.
Batas pala pero, po si Sari.
Desisyon ka.
Pag kunwari president, yung sa president na taon, na siya yung maglilista ng noisy for the day. Shoot, lahat ng tao tahimik. Tapos kunwari, nalaglag mo lang yung ballpen mo, tapos papakuha mo sa katabi mo na parang, maubat naman yung ballpen. Ililista ka na!
Unfair. Mag-rally kayo.
So, isang ganun. Isang linya.
Unfair so, yun.
Huwag ka, meron kang, ba't may isa ako dito? Tapos di mo alam kung saan napunta yung pera.
So, ayun, mga kapitbahay. O, di ba? Ang saya-saya mag-reminis ng mga sprak nung elementary, nung high school, nung college. And I'm so sure mga kapitbahay natin dyan, madami kayong ma-share. Marami kayong mga weird kwento kung bakit nilang bigla nag-sprak si ma'am o ba't bigla nilang nag-sprak yung naklase nyo. Gaya nga ni Susan, nag-sprak siya sa teacher natin kasi nga nag-a-assignment siya. So may mga panahon.
Assignment ako eh!
May mga panahon lang talagang ganun, guys. Minsan may pinagdadaanan tayo. Kaya talaga nag-sprak tayo. Pero, you know, parang learning experience din siya. Next, you know, as adults, nakokontrol na natin yon. It's just so funny to think about it. Dati, yun lang yung kinasasprak natin sa life. So, i-appreciate nyo din yun. Dati, nagsasprak tayo kasi nag-distorbo ka, nag-assignment. Or, alam mo yun? Or ako, dahil irresponsible ako. Pero alam nyo yun, parang at that time, yun yung problema natin, guys. Pero ngayon, ayaw na.
Life is so long.
Oh, life is so long.
Sipin mo yun, I can't do this for 60 more years.
Or we can, basta ano lang, alam nyo yun, tag nyo dito, with the help of your friends that will stop you from going sprak.
Yes.
Pagpasprak ka na. Parang,
you know better now.
Oh, you know better now. Alright. So yun mga kapitbahay, kwento nyo sa amin yung mga kwentong sprak nyo. Alam nyo naman, active kami. Active ba tayo sa Twitter? Baka umiimbento ako dito. Pero guys, we check our Twitter.
Active tayo sa Twitter. Yes.
We check our Twitter all the time. Sometimes di kami nagtitweet, pero lurker kami actually. So guys, if you want to tweet any stories of sprak sa amin, you could just tag us. Our Twitter handle is @Kudazzers. And how do you spell Kudazzers?
That's KUDAZZERS.
Yes, and you could also tag us sa Instagram if you're gonna share a story and then you remember one of our stories. Not even this story specifically, but you know, a lot of the stories that we've told. Lagi na lang kami, at this point, lagi na lang kami sa Kudancers. Nakwento ko na ba to? Kasi sometimes we might be repeating ourselves. So kung meron kayo naalalang any instance or moment sa buhay nyo na narinig nyo, na nakarelate kayo, at naalala nyo yung Kudancers, you could also tag us sa Instagram. And we're also on Facebook. You could also join, or you could like our page. It's also Kudancers, or you could also join our group. I'm pretty sure it's called Pamilihang.
Ano pa bayan. Natin?
Pamilihang Bayan ng Kudancers. Guys, alam namin ini-invite namin kayo all the time to join that group. Pero please, kasi we really want to filter out mga trolls. So if you could, it's not if you could, you should answer the question. So that, you know, we could check kung totoo kayong tao. Hindi, para walang sprakan sa group. Kasi love and peace lang tayo doon, guys. Okay? And also, marami pang ibang mga topics and also marami pang ibang co-affiliates ang Kudancers sa Podcast Network Asia. Again, thank you sa Podcast Network. Network, Podcast Network Asia for always, you know, just giving us the freedom to talk about stuff. At hindi kayo, alam nyo guys, sa 2 years na kasama namin ng PNA, hindi pa sila nagsusprak sa amin. Ever. So,
love you.
We love you. So don't sprak on us, alright? So kung gusto nyo mapakinggan yung mga co-affiliates namin, just go to the Podcast Network Asia. So you should check them out, okay? So ayan na po mga kapitbahay. That's all the time we have. This is Ina.
This is Sari.
This is Huge.
And Athena here.
And kung nasan man si Natalie, galingan mo dyan.
Go, Nat.
Y'all just listen to
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.